Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsi ilə danışacağıq. Azərbaycanın kənd təsərrüfatına illik nə qədər gübrə lazımdır və bu tələbat ödənilirmi? Fermerlər güzəşli qiymətlərə gübrə əldə edə bilirlərmi? Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayevdir. O studiyamızdadır. Digər qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Murtuz Əli Hacıyev isə telefon xəttindədir. Murtuz Əli müəllim, sizi salamlayıram.
Xoş gördük sizlərdə.
Nizami müəllim, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Murtuz Əli müəllim, birinci sualım ilə sizədir. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın kənd təsərrüfatına bir ildə nə qədər gübrə lazım olur?
Bugün Respublikamızın mineral gübrələrə olan tələbatı mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 milyon 60 min ton təşkil edir.
Murtuz Əli müəllim, o 1 milyon 60 min ton gəlirmi bu dəqiqə? Hal-hazırda Azərbaycana gətirilirmi? Ya Azərbaycan özü istehsal edir, təmin edirmi ölkə özün?
Yəni, ölkənin mineral gübrələrə olan tələbatı əsasən, demək olar ki, 100% ölkəyə, yəni idxal hesabına ödənilir. Bu da əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan və Özbəkistan Respublikasından gətirilir. Keçən il Respublikamıza 665 min ton kübrə gətirilmişdir. Bu kübrələr təbii ki, dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl müəssisələr tərəfindən, yəni Agroliving Sərmədar Cəmiyyəti, Azərbaycanlı Agrokimya MNC, MKT İKA MNC, Azarko MNC, yəni bunlar rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib sertifikatı olan hüquqi və fiziki şəxslər həmin kübrələr Respublikamıza deməli gətirir. 2007-ci ildə Azərbaycana 55.158 ton azot kübrəsi, 4.999 ton fosfor kübrəsi, 2.231 ton kalium kübrəsi və 2.692 ton mürəkkəb kübrə idxal olunmuşdur.
Murtuz Əli müəllim, sizin dediyinizdən belə aydın oldu ki, tələbat tam ödənilmir.
2008-ci ildə Respublikaya 100 min tona qədər kübrə gətiriləcəkdir. Artıq 70 min tona qədər Respublikaya gətiribdir. Yəni bu 100 min ton demək olar ki, yəni kənd təsərrüfatçıları tələbatın ümumi 10%-ni təşkil edirlər.
Aydındır. Nizami müəllim, rəsmi rəqəmlərlə razısınızmı ki, bu qədər gübrə gəlir? Ümumiyyətlə, niyə tələbat ödənilmir?
Ölkəyə gətirilən gübrənin miqdarı, Mütəssəl müəllimin səsləndirdiyi axırıncı rəqəmlər daha düzgün rəqəmlərdir. İlkin rəqəmlər 600 min ton gübrə gəlir. Bu məsələ biraz həqiqətdən uzaqdır. Amma Mütəssəl müəllim ümumiyyətlə 1 milyon 60 min ton gübrənin ölkənin illik tələbatını dedi.
Ölkənin... Yəni siz hesab edirsiniz ki, 70 bir də 100 min ton dedi. Bu realdır.
Növbəti ildə gətiriləcək 100 min ton. Bəli. Orta hesabla əgər Nazirlər Kabinetində prezidentin yanındakı müşavirədəki çıxışına baxsaq, orada göstərilir ki, aqralizin xətti ilə ölkəyə cəmi 161 min ton gübrə gəlib.
Nizami müəllim, niyə gətirilə bilmir? Bax, niyə ödənilmir? Bax, 1 milyon 60 min tondur tələbat. Niyə ödənilmir? Onun heç 5də 1 gətirilir.
Ümumiyyətlə gübrənin tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Deyim ki, burada təkcə gübrəni gətirmək yox, gübrənin tətbiqi ilə bağlı fermerlər arasında, əhali arasında izahat işi aparılmalıdır. Bu baxımdan işlər yaxşı təşkil olunmayıb. Ona görə bəzən gətirilən gübrənin heç də satışını təmin etmək, onun paylanmasını həyata keçirmək mümkün olmur. Belə bir hal təxminən 1 il bundan qabaq, 2 il bundan qabaq fosfor gübrəsi ilə oldu. Sadə superfosfat gübrəsi ölkəyə gətirilmişdi. Həmin gübrənin tətbiqi ilə bağlı aqralizing xeyli çətinlik çəkdi. Hətta axırda inzibati metodlardan istifadə edərək onu rayonlarda paylamağa başladılar, bələdiyyələrin xətti ilə.
Niyə problem yaranmışdı?
Problem ondan ibarətdir ki, adamlar bu gübrənin tətbiqi ilə bağlı xüsusən fermerlər gübrənin əhəmiyyətini başa düşmür. Deməli burada əlavə tədbirlər həyata keçirilməlidir. Gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Çox geniş burada iş aparılmalıdır.
Nizami müəllim, bir də məlumatlar var ki, ümumiyyətlə gübrənin ölkəyə gətirilməsində bir qədər yox, daha çox yəni insarçılar mane olurlar. Yəni insarçılıq var burada da.
Düzdür ki, artıq Murtuz Əli müəllim o fikir səsləndirdi öz çıxışında. Qısaca dedi ki, dövlət qeydiyyatına alınmış qurumlar tərəfindən ölkəyə gübrə gətirilir. Amma aqralizingə qədər ölkədə gübrə bazarı bir qədər sərbəst idi. Ölkəyə hər kəs gübrə gətirə bilərdi və gübrə satışı da sərbəst idi. Amma Murtuz Əli müəllim də qeyd elədiyi kimi, gübrə bazarında gübrə gətirməkdən ötəri qeydiyyata durulmalıdır. Onlar aqralizing şirkəti ilə razılaşdırılmalıdırlar öz fəaliyyətlərini. Buna görə də gübrə bazarında sanki müəyyən qrup fəaliyyət göstərməyə başlayır. Müəyyən qrup şirkətlər fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu da təbii ki, rəqabət yönümlü işin qurulmasına mane olur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Murtuz Əli müəllim, həm fermerlərə, həm dinləyicilər bir aydın olsun. İndi ölkəyə gətirilən gübrə.
Bəli.
kənd təsərrüfatı istehsalçılarına hansı qiymətə verilir, hansı güzəşlə verilir?
Mən bəlkə qeyd etdim ki, Respublikada qeydə keçmiş 6 şirkət bayaq saydığım, yəni bunlar Respublikaya tam kübrə gətirmək üçün müşahidətnaməsi olan hüquqi fiziki şəxslərdir. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu günlərdə Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncama əsasən Aqronizm Sərəncə Cəmiyyətinin 25 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitin hardasa 10 milyonu tərk kübrələrin alınmasına sərf olunacaq. Və hal-hazırda bu sahədə müəyyən işlər gedir. Yəni Aqronizm Sərəncə Cəmiyyəti xətti vasitəsilə deməli kübrələr Respublikaya gətirilərək güzəşli qiymətlər, yəni 50% dövlət tərəfindən ödənilmə şərti ilə fermerlərə, eyni zamanda buğda məhsul istehsalçılarına verilir. Amma bu sərəncamda eyni zamanda deməli mineral kübrələrin satış qiymətinin 70% buğda istehsalçılarına dövlət tərəfindən güzəşlə veriləcək.
Bəs Muhtəzəl müəllim, fermerlər bu güzəşlərdən istifadə edə bilirlərmi? Yəni hər
şey fermerlər bunlardan, bu güzəşlərdən tam yararlanır ki, bu il Azərbaycanda rekord miqdarda taxıl istehsalı oldu.
Aydındır. Nizam bəyim, siz necə hesab edirsiniz? Fermerlər bu faizlərdən, güzəştlərdən istifadə edə bilirlərmi? Araşdırmalar nədir?
Ondan əvvəl bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə dünyada gübrənin qiyməti ilə bağlı çox maraqlı bir tendensiya gedir. Gübrə qiymətləri çox sürətli şəkildə qalxır. Müqayisə üçün mən iki rəqəm demək istəyirəm ki, yəni bizə aydın olsun ki, ayrılan 10 milyon nə qədər gübrə almağa imkan verəcək. Əgər bir il bundan qabaq gübrənin topdan satış qiyməti Qara Dənizdə, xüsusən də mən ammonium nitrat ən çox bizim aldığımız gübrəni deyirəm, qiyməti 140-142 dollar idisə, bu gün mən axırıncı məlumat deyirəm, avqustun 21-ni olan məlumat, gübrənin qiyməti 490 dollardır. Tonu. Göründüyü kimi gübrənin dünyada qiyməti qalxır. Ayrılan vəsait hesabına biz istəsək də belə ölkə kifayət qədər gübrə gətirə bilməyəcəyik.
Yəni hesab edirsiniz ki 25 milyonun 10 milyonu,
10 milyonu gübrə üçün ayrılan o vəsait kifayət qədər azdır. Mən yeri gəlmişkən başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki, bizim hər birimizə aydın olsun. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycana gətirilən gübrəni kənd təsərrüfatı ilə yararlı torpaq sahələrinə bölsək, hər hektara cəmi 6.5 kiloqram gübrə düşür. Amma qonşu ölkələrdə görün vəziyyət nətərdir. Məsələn qonşu Türkiyədə bu rəqəm 64 kiloqramdır. Bizdən 10 dəfə çox. Fransa Avropada ən az gübrə istifadə edən ölkədir, burada 92 kiloqramdır. Murtuz Əli müəllim mütəxəssis olduğuna görə mən deyirəm, məsələn, təkcə azot gübrəsi taxıl üçün, taxıl əkinləri üçün hər hektara 120 kiloqram minimum verilməlidir. Göründüyü kimi 120 kiloqrama qarşı 2007-ci ilin yekunlarında cəmi 6 kiloqram düşür. Bu sizin sualın cavabı ki, əslində gübrə tələbatı kəskin şəkildə ödənmir və gübrənin dünyada qiymətinin qalmasını nəzərə alsaq, ayrılan vəsait hesabına da gətiriləcək gübrənin miqdarı əhəmiyyətli də olmayacaq, yetərli olmayacaq.
Aydındır. Mən burada söhbətimizə bir qədər ara vermək istəyirəm. Mən Səlyan rayonundan bir fermerlə danışmışam. Elçin Əzizov adlı bir fermerdir. Bu əkinçiliklə məşğul olur, həm də heyvandarlıqla. Ondan bu güzəşli yardımlardan necə yararlandığını soruşmuşam. Onun dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Elçin bəy, siz güzəşli gübrədir, toxumdur, bunları ala bilirsinizmi?
Yox, elə şey mövcuddur burada. Bizdə bir dənə agroservis yaranıb bu Qızlağat kəndində. Orada da onlar elə öz başınalıqdır. Göydə bilib, göydə yiyirlər daha doğrusu. Vətəndaşlıqda bizim məsələn ərazidə 2300 hektar torpaq sahəsi var, Köyqaraqaşdan danışıram. İndiyədən buradan bir nəfər kübrə götürməyib, nə toxum götürüb, nə heç nə. O çox şeylər deyirlər hamısı.
Amma rəsmi qurumlarda qeyd olunur ki, fermerlərə lizing yolu ilə güzəşli gübrələrdir, güzəşli yanacaqdır, bundan başqa güzəşli toxum verilir.
Kümə veriblər, bir dənə sənədi qoysun ki, ortaya çıxır, baba, mən filan kəsə tutam ki, qaraqışda ərazisindən filan kəsə bir dənə 50 müşox kübrə, 10 müşox kübrə vermişəm və yaxud verməmişəm. Elə söhbət yox.
Bəs kübrəni hardan alırsınız?
Kübrəni?
Hə, kübrəni hardan alırsınız siz?
Kübrəni açıq satışdan, bazarlardan, toptan satış mərkəzləri var burada, yaradıblar özləri üçün, şəxsi təsərrüfatlardır. Onlardan aldıq.
Bilə araşdırmamısınız ki, o kübrələr kimindir?
Kimin kübrəsi deyil, dövlətin öz kübrəsidir, qardaş.
Yəni o agrolizingə gələn kübrələrdir?
Agrolizingə gəlir. Hamısı əldirlər, bunlar boş-boş söhbətlərdir hamısı.
İndi prezident 25 milyon öz fondundan ayırdı yenidən kübrələrin verilməsinə, toxumların alınmasına.
Prezident ayrı icra hakimiyyəti üçün, kənd təsərrüfatı nazirinin şöbəmiz, görmüşsən hələsi bir dipi, polis vaceri yadı var. Ola özləri üçün ayrılarlar, ola mənatı şeylərdir.
İndi bu, siz hansı, kənd təsərrüfatının hansı növü ilə məşğulsunuz?
Pambıq əkin, pambığın sözü pambıq zavodu verir, o 50% güzəşlə verir.
Nə verir o?
Kübrə verir pambıq. Məsələn, pambıq əkəndə
bəli.
Pambıq zavodu verir o kübrə məsələsini, özü həll edir. Hamı ki, taxıl əkəndə özümüz edirik. Yonca da ki, yonca da söz yox, azot lazımdır, limitasiya versiydi onlar. Ama ölmürük, çətin məsələdir. Məsələn, toxum özü çətin məsələdir. Neçə ildir toxum, biz taxıl sırğa nəyə görə bir canı yanaşdı? Toxum tapa bilmədik. Burada Mesela bizim Turgalas'ın arasında devletin tohumçuluk tasarrufatı var. Yani 35-40 hektardır. Ne sayıldı yoğun zerçinler, ne bileyim dala saklılar özleri için. Hiç maraqlanmıyor. Bizim 2000 hektar torpaq sahamız var. 700 hektarı bir deyde torpaq bölünlerinden suvarılmış. Sonra şubamızı, kolektörler kazılmıyor. Kanallar berbat vecekte. Bu koy ben size bu tarafında dedim. Bizim uşaqlardan biri dedi ki bu Karagışlı zonasında living yarada. Texnika yat, gedəcəl belə. Düşdü üstüne yazı. 3000 məktuba istediler. 15 bin manatta təsdiq etdiler. Prezident barbar bağırır ki, kətdə sərvanda yardım edin. O uşaq satdı, malın qoyunun dedi, mən düşəcəm, gedəcəm, yaradacam burada. 18 bin pul istediler ondan. Burada leasing yaratmağa, şöbəsi, nə bilim deyil. Bunu da prezidentin fərmanı. Adım, uşağa göstəriş verirsən ki, ay bala, ged akşam sana malı bağla, qoyunu bağla. Maraqlansan ki, ondan görəsən, bu uşaq elədi, eləmədi. Prezident fərman verir. Maraqlanmır ki, bu fərman nətər oldu, nə oldu, nətər idrə elədilər, nə iş gördülər, nə qaldılar. Həştad mən ağa dəşdilər, Heydar Əliyevin həştad illiyinə əlaqədar. Bir də ağaç tutmuyor, bir dənə ağaç tutmuyor.
Yani, bax bu deyilən fikirlərə, bax o vətəndaş deyir ki, mən...
Fermerə müraciət edilir, o kimə indiyə qədər müraciət edilir ki, o kübrən əldə etməyib. Yaxud da digər kənd sarıfat vasıdır. Kimə müraciət edilir indiyə qədər? Elə efirdən mən bizim nömrəni səsləndirirəm, bizim nömrəni əlaqə saxlasın. 93-64 nömrəli telefonu zəhvursun. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Çünki biz bu kübrənin satılmasında istər agro-leasing sahnında cəmiyyəti qəti ilə gətirmiş texnikaların satılmasında dəfələrlə biz reklam elanlarımızı veririk. Bütün fermerlərə müraciət edirik ki, yəni gəlin bundan bəhrələnin. İndi o tanışdığın doğrusu mən qəbul etmirəm. O bizimlə əlaqə saxlasın, onun özü problemi həll olar. Yəni bu sahədə elə bir problem yoxdur.
Aydın da. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ölkəyə kənd təsərrüfatı üçün mineral gübrələrin necə gətirilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçiləri assosiasiyasının mütəxəssisi Zamir Qarayev və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Muxtuzəli Hacıyev. Nizam müəllim, siz də qulaq asdınız. Elçin Əzizov idi bizim o söhbətimiz. Onun dedikləri ilə razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar varsa?
Deyim ki, əslində, yəni burada o tamamilə neqativ hallardan danışır. Məsələ burasındadır ki, mən bayaq səsləndirdim, ölkə gətirilən gübrənin miqdarı lazım olan tələbatı ödəmir. Belə vəziyyətdə o hamıya çata bilməz. Təbii ki, kimlərsə, hansı xətlə gübrə paylanırsa, o məhdud adamlara çata bilər. Çünki gətirilən gübrənin miqdarı, hətta növbəti ildə gübrənin gətirilməsi nəzərdə tutulan qədər gətirilsə, bu tələbatın 10% olur. Yerdə qalan 90% fermer, torpaq sahibkarı gübrə ala bilməyəcək. Belə adamlar da təbii ki, narazı qalmalıdır. Sadəcə olaraq burada hansı o başqa şeylər danışdı, mən onları şərik ola bilmirəm, çünki bilmirəm onları. Amma gübrə ümumiyyətlə kifayət qədər deyil. Bu fakt.
Amma gübrə biznesi gəlirli sahə hesab eləmək olar mı bunu?
Burada bir haşiyə çıxıb mən ümumiyyətlə bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm yenə istəyirəm ki, məsələn, əgər ölkə üzrə azot gübrəsinə olan tələbatın 519 min ton olduğunu nəzərə alsaq, bu bizim hesablamamızdır və gübrənin neçə qiymətini təxminən 490 dollar olduğunu nəzərə alsaq, bu gübrəni almaqdan ötəri 254 milyon pul gərəkdir. Əgər dövlət büdcəsindən bunun 70% ödənilirsə, bu təxminən 178 milyon pul deməkdir. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə ölkədə azot gübrəsi istehsal edən zavod qurulsun. Bu qədər maliyyə vəsaiti ölkədən qırağa getməsin. Onda fermerlərin tələbatını hər il daha dolğun şəkildə ödəmək mümkündür. Çünki büdcə vəsaiti hesabına hər il kənardan gübrə gətirilməsi iqtisadi cəhətdən də özünü doğrultmur. Yaxşı olar ki, regionların birində ya dövlət vəsaiti hesabına ya da hər hansı investoru dəvət edərək Azərbaycanda azot gübrəsi istehsalı təşkil olunsun.
Nəticələrə necə təsir edir? Bax, indi 25 milyon ayrılıb, ötən ildə ayrılmışdı. Bax, bu nəticələrdə özünü göstərirmi?
Yəni, monitoring göstərir ki, alınan nəticələr o qədər də ürək açan deyil. Yəni, vəsait qoyulub, maliyyə vəsaiti ayrılıb, büdcə vəsaiti xərclənib, amma inkişaf baxımından onu qiymətləndirdikdə, monitoring etdikdə görürsən ki, qoyulan vəsaitə uyğun inkişaf müşahidə olunmur. Düzdür, kənd təsərrüfatında əvvəlki illərə nisbətən əsaslı inkişaf var. Yəni, 3 il bundan qabaq 2% inkişaf vardısa, indi 10%-lik bir inkişafdan söhbət gedir. Amma ölkədəki ümumi sürətli iqtisadi inkişafla müqayisədə bunu inkişaf saymaq olarmı? Əgər ölkə üzrə ümumi inkişaf 18%-dən qiymətləndirilirsə, kənd təsərrüfatında ən yaxşı vəziyyət 10%-dan bir qədər artıq inkişaf nəzərdə tutulursa, bu təbii ki, kənd təsərrüfatı ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mane olur. Bundan da görünür ki, qoyulan vəsaitlərin o qədər də səmərəli istifadə olunmur və yaxud da ki, onun tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdirilməlidir. Mən onlardan birini səsləndirdim artıq. Yəni fermerlər arasında izahat işi aparılmalıdır, gübrələrin əhəmiyyəti onlara izah olunmalıdır, gübrə tətbiqinin əhəmiyyəti izah olunmalıdır. Başqa bir şey demək istəyirəm, yəni biz araşdırmışıq bunu çıx demək istəyirəm. Azərbaycanda gübrə tətbiqi dedikdə hər bir fermer yalnız azot gübrəsini başa düşür. Məsələn 2007-ci ilin yekunlarına görə konkret rəqəm səsləndirmədən faiz demək istəyirəm. Ölkə gətirilən gübrənin 82% təxminən azot gübrəsi olur. Cəmi 10% fosfor gübrəsi, 3.8% kalium gübrəsi olur. Yerdə qalan gübrələr var ki, müasir gübrələr, kompleks gübrələr, yarpaq gübrələri, qeyri mineral gübrələr, heyvan mənşəli gübrələr var ki, bu gübrələrin cəmi faizi 4.2%-dir.
Murtuza müəllim, prezident öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Gübrə, toxum və damazlıq heyvanlarının alınır. Güzəşli qiymətlərə fermerlər, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilməklə. Bir suala cavab istəyirdim. Misal üçün, bu ayrılan pula ölkəyə gətirildi xaricidən. Misal üçün, Kanadadan mı, Rusiyadan mı?
Bəli.
1000 manata bir heyvan. O, 500 manata fermerə veriləcəkmi?
Əlbəttə, ayrılmış vəsaiti 25 milyon, 3 milyon ilkin hesablamalara görə 3 milyon manat vəsaiti həmin heyvan cinslərinin alınmasına sərf olunacaq. Və bu barədə də, yəni, bu sərəncamdan sonra Nazirlər Kabineti qaydalar təsdiq eləməlidir. Hansı qaydada olacaqdır? Təbii ki, bu hər bir fermerə vermək olmaz. Bunun bu sahədə müəyyən təcrübəsi olmalıdır. Ən azı bir 5 il bu sahədə iş təcrübəsi olmalıdır ki, o alıb ondan səmərəli istifadə edə bilsin. 25 milyondan 5 milyon buğda toxumunun alınmasına, hər hansı 10 milyon mineral gübrələrdir, 3 milyon heyvan testlərinin alınması. Yəni, bu ilkin hesablamalardır.
Aydındır. Haradan nəzərdə tutulur alınmaq?
Onu sonradan o qaydalar müəyyənləşəndən sonra yəqin ki, tender keçiriləcək. Bax, mütəxəssislər baxacaqlardır. Yəni, heyvanların respublikada ekstensiv yolla. Yəni, baş sayının artım hesabına biz bu nailiyyəti əldə edirik. Ancaq söhbət gedir, intensiv yolla. Yəni, məhsullarının artmasından söhbət gedir. Ona görə də bu fərman eyni zamanda həmin məsələlərin həll olunmasına, yəni kənd sahələrində yaranmış bu problemlərin həllinə böyük təkan verəcəkdir.
Aydın.
Eyni zamanda heyvanlarlıq sahəsində.
Nizam bəyim, 3 milyon manata damazlıq heyvanların gətirilməsi, yəni belə sizin yəqin ki, xarici ölkələrlə əlaqələriniz, mütəmadi əlaqələriniz var. Neçəyədir, misal üçün, hansısa ölkədən Azərbaycan gətirmək istəyirsə, ən azı belə deyək, Rusiyadan və yaxud da ki, hansısa ölkədən?
Valla, mən o rəqəmi səsləndirəməyəcəm, amma Kənd Təsərrüfatı Nazirinin mütəxəssislərinin dediyi, səsləndirdiyi bir rəqəm var. 4.000-4.500 dollardan gedir ki, nə bir heyvan.
Bir baş heyvan.
Bəli, bir baş heyvan, o qiymətə başa gələcək. 50% güzəşlə satılsa, deməli, hardasa 2000 ya dollar ya manat, mən bilmirəm, indi onu hansı pul vahidi olacaq, satılması nəzərdə tutulur.
Satılacaq mı bu doğrudan, həqiqətdə də satılacaq mı o qiymətə?
Yəqin ki, satılar gətirir. Ölən heyvanlar kifayət qədər başlayı çox olacaq. Yəqin ki, onlar satılacaq.
Azərbaycanda fermerlər, bax, o 4000 manata deyirsiniz, 4000 dollara olan heyvanı 2000 manat, 2000 dollar ala biləcəkmi? Elə bir fermerlər var mı? Heyvandarlıqla məşğul olanlar.
Bu məsələlərdə bir şey deyim ki, adətən yoxsul fermerlər daha çox əziyyət çəkir. Az təminatlı ailələr, az təminatlı fermer ailələri bu işdən kifayət qədər bəhrələnə bilmir. Adətən belə tədbirlərdən daha çox orta və nisbətən varlı fermerlər daha çox bəhrələnə bilir. Çünki onların yoxsul fermerlərin maliyyə vəsaitləri olmadığından onlar belə proseslərə qoşula bilmirlər.
Murtuza müəllim, bu yeni güzəştli yardımlardan danışılır, amma bizə məlumatlar gəlir ki, hələ ötən il taxın əkini üçün fermerlərin hər hektara verilən 40 manatı ala bilmirlər. Yəni, həqiqətdir bu, yoxsa bu belə...
Yox, ötən il demək olar ki, o proses artıq yekunlaşıb, yəni biz elə bir məlumat daxil olmuyor. Bütün, yəni, nəzərdə tutmuşuq, vəsait, yəni, ünvanlarda çatdırılıb. Bu il üçün artıq 53 milyondan artıq vəsait barədə Respublika Komissiyası qərar qəbul eləyib və bu günlərdə də həmin vəsaiti torpaq mülkiyyətçiləri əldə edəcəklər.
Yəni, sizdə həmin vəsaitlərin necə verilməsi ilə bağlı konkret məlumatlar varmı ki, tam çatıb? Yəni, belə məlumatlar var, müəyyən o pulu götürürlər.
Əlbəttə, bizim mütəxəssislər də anladığım olaraq bölgələrdə olur, yerlərlə əlaqə saxlayır. Müəyyən cüz orada olsa, müəyyən neqativ anlara rast gəlir, o da dərhallardan qaldırılır. Yəni, o məsələlərin, yəni vəsaitin çatdırılmasının prosedura qaydaları var. Yəni, o yerli komissiya yaranır, rayon komissiya, kənddə komissiyalar, yəni aksaqqallardan kənd bələdiyyəsi, məsələn, onun ibarə komissiyaları, o komissiya yerlərdə qərarı qəbul edir, verir rayon komissiyası. Rayon komissiyası eyni zamanda onu təsdiq edir, göndərir Respublika komissiyasına. Respublika komissiyası baxıb təsdiq edəndən sonra plastik kartlar vasitəsilə deməli fermerlər həmin vəsaiti əldə edirlər. Yəni bu plastik kartlar da o vaxt ona görə bu plastik kartlar vasitəsilə elədilər ki, müəyyən neqativ o hallar aradan qaldırılsın.
Qalxın bu hallar.
Bu sayda artıq müəyyən təcrübə də artıq keçən ildən var. Bu ildə qeyd etdiyim kimi artıq bu günlərdə 53 milyon manatın vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər. Yəni hər hektara 40 manat vəsaiti alınması ilə bağlı.
Bir də Mürtəzəl müəllim, həmin o vəsaitlər sırf yəni sənədi qeydiyyatı olan fermerlərə verilir, yoxsa fərdi?
Əlbəttə, onlar hamısı qeydiyyatdan keçmiş, yəni elə hər adam gəlir desin ki, mənim torpağım var, mənə 40 manat verir. Xeyr. Yəni o kəndlərdə o komissiya baxır, həqiqətən də bunun torpaq şəhadətnaməsi var, torpağın mülkiyyət buna dair sənəti var. Bu həqiqətən də bunu əkirsə, ona da əkin sahəsinə görə verilir. Yəni elələri var ki, məsələn torpağı əkmir, gəlib orada iddia qaldırır ki, mənə də sənə həmin yardım verirsin. Və həmin şəxslərə yardım vermir. Təbii ki, bu torpağı əkib becərənə bu vəsait verilir, bu yardım verilir.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlkan.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Nizam bəlim, bəlkə bu məsələyə, bu ötən il paylanılan pulun verilməsinə falan
münasibət. Yəni ötən il pulun paylanması ilə bağlı yerlərdə müəyyən narazılıqlar var.
Nədən ibarətdir
ondan? Narazılıq ondan ibarətdir ki, tutaq ki, torpaq sahibkarı başqasıdır. İkinci adam onu icarəyə götürüb əkir. Belə vəziyyətdə verilən 40 manat kimə çatmalıdır? Bu məsələ müəyyən mübahisə doğurur. Belə narazılıqlar var yerlərdə. Bəzi adamlar o 40 manatı ala bilməyiblər. Keçən il sənədləri təqdim etməyən, öz o komissiyaya müraciət etməyən xeyli adam var ki, onlar da qıraqda qalıb. Bu yardımların alınmasından qıraqda qalıb. Belə adamlar Xaçmaz zonasında var, Aran zonasında var, Bərdə, Ağcabədi bölgəsində var. Bizə müraciət edən adamlar var idi bunlar. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar sadəcə olaraq sənəd təqdim etmədiklərinə görə uçota da alınmayıblar, onlara pul verilməyib. Amma bir narazılıq doğuran səbəb də pulun verilmə müddəti ilə bağlıdır. Adamların arasında, fermerlər arasında. Əslində il başa çatır, bu il üçün nəzərdə tutulmuş 40 manatın gecikdirilməsi fermerlərin haqlı narazılığına səbəb olur.
Mürtəzəl müəllim, niyə gecikdir?
Müəyyən məsələlər olur, oradan da çünki bilirsiniz, torpağı icarəyə veribdir. Əlbəttə, o torpağı icarəyə verir. Kim əkirsə, pulu da o almalıdır. Və eləsi var ki, məsələn, torpağı var, becərmir. O da iddia qaldırır ki, məsələn, mənə də yardım verirsin. Yəni, bu sahədə müəyyən çətinliklər var, o çətinliklərdə deməli, öz həllərini tapır. Digər məsələ isə, o vəsaitin yəni gecikdirilməsi bu prosedura qaydalar var. O qaydaların hamısına əməl olunmalıdır ki, o vəsait gedib öz mənbəyinə çata bilsin də. Yəni elə bir gecikmə yoxdur. Yəni bu il artıq tam qərar verildi, məsələlər tam yekunlaşıb, bütün təşkilatı işlər başa çatdırılıb, artıq bu günlərdə həmin vəsaiti fermerlər əldə edəcəklər.
Nizam müəllim nəsə sözü var, Mürtəzəl müəllim.
Mürtəzəl müəllim deyim ki, əvvəlki illərdə gecikməyə haqq qazandırmaq olardı. Müəyyən qədər haqq qazandırmaq olardı ki, yəni artıq plastik kartlar fermerlərin əlində var. Burada sadəcə olaraq biraz sürətli işləyərək ilin başa çatmasına 2 ay qalıb fermerə o pulu çatdırmaq lazımdır. İnanın ki, o pula fermerlərin əksəriyyətinin çox böyük ehtiyacı var.
Yəni mən qeyd elədim, indi bir daha demək istəyirəm, yəni bu məsələlər artıq tam təşkilatlı məsələlər yekunlaşıb. Mən bu günlərdə həmin vəsaitə bütün ünvanlara çatdırılacaq.
Mən burada toxumla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Ölkəyə qıraqdan toxum gətirilməsi müəyyən qədər vəziyyətdən çıxış üçün yaxşı haldır. Mən buna görə cənab prezidentə də təşəkkür edirəm ki, o daimi kənd təsərrüfatını diqqətdə qayğıdasın, nəzarətində saxlayır, daimi kənd adamlarına diqqət göstərir. Amma bir şeyim deyim ki, burada təşkilatı tədbirlər görülərək ölkə daxilində toxum istehsalı işi təşkil olunmalıdır. Təkcə Nazirliyin özünün tərkibində 21 toxumçul dövlət təsərrüfatı var. Onlardan səhv eləmirəmsə, 3-ü digər sektorla məşğul olur. Qalan toxumçuluq təsərrüfatlarıdır. Və məhz bu toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi bazasını möhkəmləndirərək ölkədə toxum istehsalı işi yenidən qurulmalıdır. Burada əlavə olaraq özəl sektorda özəl toxumçuluğun inkişafına ciddi dəstək verilməlidir. Bu istiqamətdə Nazirliyin müəyyən işlərə başlayıb, özəl toxumçuların qeydiyyatı aparılıb, təxminən 300 nəfərə yaxın özəl toxumçu qeydiyyatdan keçirilib. Amma qeydiyyatı almaqla məsələ bitmir. Yaxşı olar ki, onlara müəyyən dəstək də göstərilsin. Onlara ta ki, uzun müddətli kreditlər verilsin ki, bu adamlar toxum istehsalına başlasın. Ölkədə bugün sertifikatlı toxum yoxdur. Bayaq fermer çox düz səsləndirdi. Ölkədə toxumçuluqda çox acınacaqlı vəziyyət var. Ən yaxşı vəziyyət toxumçuluqda, taxılçılıqdadır. Orada da toxum tələbatı 7-10% arasında ödənilir. Yerdə qalan isə fermerlər sıravi buğda ilə əkin aparırlar. Bu mənada biz uzun illər qıraqdan toxum ala bilməyəcəyik. Yaxşı olar ki, ölkədə toxumçuluq sisteminin qurulması istiqamətində çox ciddi bir dövlət proqramı hazırlansın və həyata keçirilsin.
Minnətdaram Nizam müəllim.
Buyurun.
Mursəlim müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun.
Da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara verilən güzəşli yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kənd təsərrüfatı istehsal vahidlərinin ticarətçilər assosiasiyasının kənd təsərrüfatı mütəxəssisi Nizami Qarayev idi, o studiyamızda idi. Digər qonağımız da kənd təsərrüfatı nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuzəli Hacıyev idi, o da söhbətə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.